Kaixo denei. Oso ohikoa bilakatu da gure egunerokoan, kanpoko esperientzien erreferentzia berehalakoa baliatzea gure jarduera gidatzeko edo justifikatzeko. Mundutik asko ikas dezakegula eta ikasi beharra dugula esaterakoan, gehienok bat etortzen gara, naiz eta denok gurera egokitzea ezinbestekoa dela erantzen dugun jarraian. Irlandatik, ezberdinen arteko akordioak importatu ditugu gatazka politikoa konpontzeko gida bezala. Hegoafrikatik, aldaketa politikoa bilduko duen prozesuaren diseinua. Uruguai aldera zuzendu ditugu begiak indarmetaketaren eredu arrakastatxuak topatzeko. Beste esparrutan, euskararen normalizazioaren esaterako, Quebec, Katalunia, Flandria edo herrialde baltikoak izan ditugu izpide behin baino gehiagotan. Eta krisiaren aurreko borroka sozioekonomikoan, Greziaren giharra eta duintasuna txalotu dugu, eta Islandiaren jarrera irmoa. 11 eredu daude, baina funtsezko ikasgaia zein den argitu beharko genuke. Izan ere, anekdotikoa den horretan geratzeko arriskoa baitagu, edo oinarrizko elementuak aintzat hartu beharrean, ondorioetan trabatzeko joera izan dezakegu. Horrelako zerbait ikusten ari naiz, krisien ondorioei eta ezartzen ari den politika neoliberal basatien aurrean garatzen ari den diskurtso eta jokabide batzuekin. Izan ere, naiz eta hauek guztiak estrategia orokorretan kokatezkeen eta hor eraginkor gertatu, funtsezkoa dena ordezkatzeko arriskua ere presente dago. Esaterako, eta Islandiar eredua hotan hartuta, hainbat diskurtso eta ekimen egon dira Euskal Herritik eta Estatutik. Amaiurko Xabier Mikel Errekondok krisia eragin duen bankarientzako zigorra eskatu du berriki. Eta hori urrats bat arago eraman dute ELA eta ZIGA sindikatuek eta 15M mugimenduko kide batzuek, auzitegi gorenean salaketak ezarriz arduradun politiko eta ekonomiko ezberdinen kontra. Bistan da, krisi honek erantzuleak dituela eta erantzunkizun horregatik zigorra merezi dutela. Eta momentu zen justu krisitik hobekien ateratzen ari direla. Eta amorru hori eta justizia eskaera hori bideratu egin behar dela. Baina hori da Islandiar ereduaren irakasgairi funtsezkoena. Nire ustez, Islandiako egoera errotik aldatzen duena ez da bankari eta politikariak epaitu izana. Ondorioa izan da, intxusen ere. Lurrikara sortu duena, herritarrek hitza hartzea eta bere erabakia errespetatua izana da. Hau da, Islandiarrek, behin baino gehiagotan, erreferendumean uko egin izana Banku Islandiarrek Banku Europarekin zuten zorra herritarren dirutik ordaintzea. Eta erabaki hori betearaztea gobernuak. Hitza eta erabakia, horrek aldatu du egoera, eta egoera horretatik etorri da bestea. Madrilen, Solbez, Zapatero, Rajoy edo Rato zigortuko dituztela uste dugu, ez ote da haien sistema berekoa epaitegi hori bada. Eta ala gertatua ere, guretzako satisfazio txiki bat suposatzetik arago, egoera aldatzeko botere gehiago sortuko liguke horrek. Estrategia berriak eta aliantza berriak behar ditugu, baina ez kapitalismo espainolaren zurrunbiloan arnaza hartu alizateko. Euskal Herrian libereki bestelako eredu ekonomikoa eraitzikitzeko baizik. Zabide erreza, konplexutasun politiko eta ekonomiko handikoa da, baina hain justu horretarako hautatzen ditugu gure arduradun instituzional, politiko edota sindikalak, bide konplexuetan argia emateko. Islandiak irakazpen on bat eman digu, hitza eta erabakia, horrelako proiektu bat eraikitzeko abia puntu eta helmuga egokia, hor jar ditzagun indarrak.